Nameya ji İbraniyan re. Beşa dehemîn. Şeriat ne xuyabûna rastîn a tiştên qenc ên ku wê bên lê bi tenê siyawan e. Ji ber vê yekê, şeriat tu caran nikare bi wan eynî goriyên ku her gav sal bi sal tên pêşkêş kirin, wanên ku nêzik dibin bigihîne bêkêmahîtiyê. Nexwe eger paqij bibûna wanê dev ji pêşkêşkirina wan berda. Çimkî eger yên ku diperizin bi careke ji gunehên xwe paqij bibûna, êdî di wijdana wan de qet sûcdarkirina guneh nedima. Lêbelê ew gorî sal bi sal gunehên mirovan tînin bîra wan. Çimkî xwîna conegah û nêriyan nikare gunehan rake. Loma çaxê ku Mesîh hat dinyayê wî got.
Te gorî û pêşkêş nexwestin. Lê te ji min re bedenek amade kir. Tu bi goriyê şewitandinê û bi goriyên ku di ber guneh de tên dayin razî nebûyî. Hingê min got, wek ku di kitêbê de li ser min hatiye nivîsîn, ya Xwedê, vaye ez hatim da ku ez daxwaza te bînim cî.
Pêşî got, te gorî pêşkêş goriyên şewitandinê û goriyên ku di ber gunehan de tên dayin nexwestin û tu ji van razî nebûyî. Heçî evin ew li gor şerîetê tên dayin. Hingê wiha got, vaye ez hatim da ku ez daxwaza te bînim cî. Ew ya pêşî hiltîne da ku yê di duyan deyne. Li gor vê daxwazê bi pêşkêşbûna bedena Îsa Mesîh ya bi careke em hatin pîroz kirin. Her kahîn roj bi roj radibe, xizmetê dike û gelek cara eynî goriyan ku qet nikarin gunahan rake pêşkêş dike. Lêviyê ha ji bo her û her tenê goriyek di ber gunahan de pêşkêş kir û li milê Xwedê yê rastê rûnişt. Ji hingê û pê ve ew li bendê ye heta ku dijminê wî bibe pêngeha lingê wî. Çimkî wî bi pêşkêşiyekê ew ên ku tên pîrozkirin her û her gihandine bêkêmahîtiyê. Rohê pîroz jî li ser vê ji me re şahidiyê dike û dibêje.
Xwedan dibêje. Piştî wan rojan peymana ku ez ê bi wan re girê bidim ev e. Ez ê qanûnên xwe bixim dilê wan û ez ê wan li ser hişê wan binivîsim. Êdî ez gunehên wan û neheqiyên wan tu caran nayînim bîra xwe.
Îcar li dera ku lêbuhirtina wan heye, êdî pêwîstiya pêşkêşa di ber gunehan de namîne. Ji bo vê yekê birano, bi xwîna Îsa em dikarin bi cesaret bikevin cihê herî pîroz. Em di wê rêya nû û jîndar re bikevin ya ku wî ji bo me di bedena xwe de di perdê de vekiriye. Û li ser mala Xwedê kahînek me yê mezin heye. Em bi dilê ku bi xwînreşandinê ji wijdanê xerab paqij bûye û bi bedena ku bi ava paqij hatiye şuştin, bi pêştirastiya temam a baweriyê bi dilekî rastîn nêzîkî Xwedê bibin. Em hêviya ku em eşkere dikin hişk bigirin. Çimkî ew ê ku soz daye ewledar e. Û em hay ji hev hebin ku em hevdû ji bo hezkirin û kirinên qenc bişidînin. Wek ku hinekan ji xwe re kiriye adet, em dev ji civînên xwe bernedin. Lê çawa ku hûn dibînin, roja Xwedan nêzîk dibe. Hê zêdetir cesaretê bidin hevdû. Çimkî piştî ku em gihîştin zanîna rastiyê, eger em bizanîn gunehan bikin, êdî ji bo gunehan tu gorî namîne. Lê tenê li bendemayîneke tirshêz ya dîwanê û agirê kelegerm ê ku dijminan dixwe û tune dike dimîne. Yê ku şerîeta Mûsa bişkanda li ser şahidiya dudo an sê kesan bê rahm dihat kuştin. Îcar di gumana we de yê ku kurê Xwedê di bin lingan de biperçiqîne, xwîna peymanê ya ku ew pê hatiye pîrozkirin pîs bibîne û ruhê keremê nizm bike. Ew ê cezayekî hê çi qas xirabtir heq bike. Çimkî em wî yê ku ev gotiye nas dikin.
Heyf hilanîn ya min e, ez ê bergîdana wê bidim.
و دیسا
خودان و دیوانا گلی خواب که
تشتکی ترس هزه کمروف بکوه دست خدای جیندار ایجار وان روشن پیشین پیشتی که هون هاتن روناهی کرن بینن بیراخوه گاوه هون کتبون تنگاهی و جفاین گران و چاوه افرا گرتبو جارنا هون لبر چاوان هاتن شرمزار کرن و هون کتن تنگاهیه جارنا جی هون بیین که و حالوان هات کرن را بون هف بار چمکی هون بون هوال پره درده گرتیان و تالانکرنا مالین خواه بشاهی را گرت چمکی ودزانی بکو مال چیتر و مایندار جبو و هیه لما جسارت آخونا ویجن خلات آوی مزنه را گرتن جوار لازمه دا که هون داخواز خوده بکن و سوزا که دایه بستینن
چمکی ددمک کرده یه کتی وی بی و درنگ نامینه لی یه منی راست وی بباوری بجی لی اگر اوخه بشون به بکشینه جان من جوی رازی نابه
لی بله ام نجوانن این کو خبشون و دکشینن او هلاک دبن لی ام جوانن این کو جبو رزگاریا جان خوباور دکن